Mirëdita të ndëruar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Bashkë me ju drejt për drejt nga Praga, ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju një me kryetitujt. Presidenti tha që i kërkon lëvizjes vetëvendosje emrin e mandatarit për kryeministër. Në kurisë të qytetarëve, pronarët e hidrocentraleve të vogla në Maqedoninë e Veriut përfitojnë milionat. Irani mohon sugjerimet perëndimore për aeroplanin erozuar në Teheran. Vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka shkruar letër kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti duke i kërkuar atij emrin e mandatarit të vetëvendosjes për postin e kryeministrit për të evituar vonesat rreth formimit të qeverisë së re. Në letrën, të cilën e kanë publikuar mediat në Prishtinë, Thaçi ka kërkuar që të njoftohet nëse vetëvendosja do të dorëzojë emrin e mandatarit për kryeministër apo do të refuzojë të bëjë një gjë të tillë. Kjo letër vjen si rezultat i mosarritjes së marrëveshjes për koalicion qeverisës në mes të lëvizjes vetëvendosje që ka fituar zgjedhjet e parakohshme me parlamentare dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Tri ditët e fundit liderët e këtyre dy partive politike, Albin Kurti e Isa Mustafa, janë takuar në përpjekje të arritjes së marrëveshjes, por në fund akordimi i tyre ishte se negociatat do të vazhdojnë. Për këto zhvillime dhe treja rreth negociatave për koalicionin eventual qeverisës në Kosovë, dëgjojmë një kronik të përgatitur nga Ziad Ingashi.
Diskutime të kujdesshme dhe me opsione të reja. Ky ishte përkufizimi që lëvizja vetëvendosje i u bëri negociatave të përditshme me lidhjen demokratike të Kosovës rreth formimit të qeverisë së re. Negociatat ndërmjet vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike po shihen si proces në dy faza, ato para dhe pas konstituimit të kuvendit. Që nga konstituimi i kuvendit, kur edhe ishte zgjedhur kryetari këtij institucioni, lidhja demokratike e Kosovës ka kërkuar që procesi të rifillonte nga pika e parë, pas që për këtë subjekt politik edhe pozita e kryetarit të kuvendit ishte pjesë e negociatave, por pozitën e kryetarit të kuvendit tashmë e ka marrë deputeti vetëvendosjes Glauk Konjulca, me çka është ndikuar që negociatat të përqendrohen vetëm në ndarjen e posteve ministrore. Të dy partitë kishin një pajtim që nga fillimi që pozita e kryeministrit t'i takonte vetëvendosjes dhe liderit të saj Albin Kurti, kurse si balans është kërkuar nga lidhja demokratike që në marrëveshjen eventuale për qeverinë vetëvendosje të pajtohet se do ta mbështeste kandidatin e LDK-s për presidentin e arshëm të Kosovës, i cili do të zgjidhet nga kuvendi më 2021. Tri ditët e fundit, liderët e vetëvendosjes dhe LDK-s, Albin Kurti e Isa Mustafa, kanë zhvilluar takimet të cilat kanë zgjatur edhe më tepër se 3 orë, por marrveshja nuk është arritur. Rikthimi i procesit të negociatave në pikën 0, siç ishte kërkuar fillimisht nga LDK-ja, do të nënkuptonte negocimin e sërishëm edhe për postën e kryetarit të kuvendit, çka deri më tani nga vetëvendosje nuk është parë si opsion. Bazuar në një video mesazh të Albin Kurtit, lëvizja vetëvendosje përveç postit të kryeministrit preferon të ketë edhe një post zëvendës kryeministri, pastaj ministrinë e drejtësisë, ministrinë e punëve të jashtme dhe diasporës, atë të financave dhe transfereve, ministrinë e ekonomisë, të tregtisë dhe industrisë, si dhe ministrinë e shëndetësisë dhe sportit. Posti i zëvendës kryeministrit të parë dhe 5 ministri tjera sipas këtij projeksioni të vetëvendosjes janë lënë LDK-s. Aty bëjnë pjesë ministria e brendshme e administratës publike dhe pushtetit lokal, pastaj ajo e arsimit dhe kulturës, Ministria e Infrastrukturës dhe Ambientit, Ministria e Mbrojtjes, si dhe Ministria e Buqësisë dhe Zhvillimit Rural, kurse dy ministri tjera u janë lënë komuniteteve pakicë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziad Ingashi.
Evropa e Lirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Maqedonia e Veriut. Ekipi Radios Evropa e Lirë atje ka mbledhur disa të dhëna të cilat tregojnë se pronarët e hidrocentraleve të vogla përfitojnë miliona euro edhe pse ato prodhojnë sasi modeste të energjisë elektrike. Këto hidrocentrale ndërkaq financohen nga faturat e energjisë elektrike që paguajnë qytetarët. Për më shumë hollësi nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të dhënat të cilat ka siguruar Radio Evropa e Lirë tregojnë se hidrocentralet e vogla, të cilat janë subvencionuar me 15 milion euro nga shteti, kanë arritur të përmbushin kërkesat e qytetarëve vetëm me 2.6% të energjisë elektrike. Profiti i madh që sigurojnë pronarët e hidrocentraleve të vogla kanë ngritur dilemën se sa janë fitimprurëse subvencionet që shteti jep për hidrocentralet e vogla për prodhimin e energjisë elektrike. Pronarët e hidrocentraleve të vogla përfitojnë miliona euro edhe pse prodhojnë sasi modeste të energjisë elektrike, ndërkohë që në mas të konsiderueshme dëmtojnë mjedisin jetësor. Mjetet për këto projekte përkatësish subvencionimin e hidrocentraleve të vogla sigurohen nga taksa që paguajnë qytetarët duke paguar faturën e energjisë elektrike. Sipas të dhënave që ka siguruar Radio Evropa e Lirë, janë 30 firma që mbajnë tregun e hidrocentraleve të vogla të cilët sigurojnë përfitime të majme. Kompanitë e ish kryeministrit Koço Anjushev janë ata që përbëjnë 1/3 e tregut të hidrocentraleve të vogla, duke siguruar përfitim prej miliona eurove në vit nga tarifat e subvencionuara të furnizimit të 10 hidrocentraleve të vogla në pronësi të kompanive të tij, si dhe shërbimet plotësuese që kanë të bëjnë me prodhimin, dizajnimin dhe mirëmbajtjen e turbinave. Shumicën e subvencionave nga arka e shtetit i ka thithur grupacioni Ferro Invex, që në vete ka 22 termocentrale, që është gati se 1/3 e numrit të përgjithshëm të hidrocentraleve të vogla në Maqedoninë e Veriut. Në bazë të ligjit për energjetik, 6% e parave që paguan qytetarët përdoren për subvencionimin e burimeve të rinovueshme të energjisë. Ndërkohë, organizata që në fokus kanë mbrojtjen e ambientit jetësor, disa herë kanë theksuar se ish kryeministri për çështje ekonomike Koço Anjushev ligjen e ka harmonizuar në mënyrë që të përfitojnë hidrocentralet e vogla që janë në pronësi të tij. Davor Pehçevski nga Qendra për Kërkim dhe Informim Ecosfest thotë se korporata e grupacionit Ferro Invest nuk siguron përfitim vetëm nga gjenerimi i energjisë elektrike, por siguron përfitim dhe nga përfshirja në më shumë aspekte në biznesin me hidrocentralet e vogla. Ndaj akuzave të sektorit civil, kabineti ish kryeministrit për çështje evropiane për Radio Evropa e Lirë ka thënë se bëhet fjalë për qëndrime tendencioze dhe jo serioze, duke shtuar se ligji është hartuar me përfshirjen e të gjitha paleve, duke konsultuar dhe sektorin civil, me atë që vendi është shampion sa u përket reformave në sistemin e energjetikës. Edhe ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi thotë se nuk pajtohet se ligji favorizon hidrocentralet e vogla, duke u siguruar atyre përfitime milionashe. Nga kabineti ish kryeministrit për çështje ekonomike janë arsyetuar se ndryshimet ligjore në energjetik në fokus kanë mbrojtjen e qytetarëve nga kostoja e lartë e energjisë elektrike. Por nga rrjeti organizatave ekologjike dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut, Ben Kvoç, kanë theksuar se një nga shtytësit më të mëdhenj të ashtu quajturit bum destruktiv të hidrocentraleve të vogla në Ballkanin Perëndimor është pikërisht ndihmesa financiare për këto hidrocentrale të vogla përmes subvencioneve. Për Radion Evropa e Lirë.